Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Katru gadu vairākiem simtiem Latvijas iedzīvotāju atklāja ļaundabīgu ādas audzējumu melanomu. Kaut arī maijs ir izsludināts par melanomas mēnesi, saules ietekme ir aktuāla visu gadu. Sazinājāmies ar dermatologu profesoru Jāni Ķīsi, jautājot saulē jā vai nē?
Saulē jā, bet ar piesardzību, rūpēm un izpratni. 80% mēs saņemam bērnībā, kad neesam uzraudzīti. Un liekas, cik labi, ka bērnās ir brūns un izstaigājies un nomalīgs. Visi apdegumi un vispārējās lietas kumulējās, ja? Un neuzraudzītā bērnībā šī situācija ir viena par pamatām, ka rodās tālāk problēma. 90. Gados melanoma un citi keratinocīti audzēji bija kaut kādā 5., 6., 7. Vietā, ja, un tad radās dermaskopija, ja, un tad dermatologi atlocīja piedurknes, iemācījās diagnosticēt, un tad šie skaitļi sāk augt. Man bija viena maisēnieta Liepājā, kas kasīja savu melanomu pie virtuves durvīm 2 mēnešus no vietas. Nu, tad viņi izdomā, ka kaut kas nav rītīgi un atnāca. Jau bija nodulāra bieza liela melanoma.
Kāds ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc melanoma vēršas plašumā?
80% pasaules iedzīvotāji un iedzīvotājs galvenokārt grib būt balti, un tā pārējā daļa, kurai to nevajadzētu darīt, atkal grib būt brūni. Un tas ir neizprotami, ja, jo šie veselības standarti, diemžēl, krāsa standarti ir pilnīgi sajukuši, sākot ar to pirmo atradi, ka D vitamīns likās ir pilnīgi vajadzīgs, ja, un kad saule dod galveno daudzumu nevis ēdiens. Pēc tam mode un ziemeļnieki iespējas doties uz lētajiem kūrortiem noved pie šīs situācijas, kā cilvēki izdomā, ka viņam jābūt ir saulē.
Jāceras, katram pašam jāsako līdzi veidojumiem, kas parādās uz ādas, jāizvēlas apģērbs garām piedurknēm, jānēsā cepuri un saules brilles, tāpat jālieto saules aizsargkrēmi. Un nu par laikapstākļiem šodien. Sinoptiķi prognozē, ka Latvijā ziemeļrietumu vējš sasniegs 19 metrus sekundē, Kurzemē būs sausa un saulaina diena, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā debesis apmāksies daudz vietu līs, gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.